el Reverend Dr. Hector Sherry, li huwa Head of Department ta' Teoloġija Dommatika fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. Fader Hector huwa wkoll direttur tal-Fondazzjoni ta' Teoloġija tal-Arċidjoċesi ta' Malta, dik li tissapporti jew tiffinanzja minn ikun qed jistudja mis-seminaristi teoloġija barra jew anke attivitajiet u Malta fosthom l-Augustine Lecture, ta' dan irringrazzja ħafna. Huwa saċerdot ġieli rajtu ħaw, ġifieri lest li jisma' dejjem u jitgħallem u huwa wieħed mit-teoloġi, ċensur teoloġikus ukoll, ġifieri wieħed mit-teoloġi f'Malta li huwa ta' Falls. Jissapportja ħafna l-Istitut Agostinjan, il-Sant Agustin jafu daqsi, għax persważi ġifieri taraw mis-CV tiegħu. Anzi, jem il-parti ġiġfacċati ma laqċa għamiltom. Li ringrazzja ħafna tal-ħin li jisib biex jissapportja wkoll l-istitut u persważ li l-lejla konna lecture li huwa dettaljat studjat għandkom il-yellow pages f'idejkom ġi preparatismu. U li ringrazzja ħafna.
Insel, milkom u nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom u nirringrazzja wkoll l-direzzjoni li l-istednitni biex nagħti din it-taħdita u l-qajt l-istedina bil-qalb. Min jafni ġieli semgħani ngħid I don't believe in coincidence but in God incidence. God incidence. Il-fatt li din it-taħdita qiegħda ssir fit-30 ta' Novembru huwa sinifikattiv ferm. Lum hija ġurnata importanti fil-kalendarju ekumeniku, illum Sant'Andrija, il-festa tiegħu li huwa marbut mal-Belt ta' Kostantinopli u propju llum rappreżentanti tal-Vatikan imorru Kostantinopli u jiltaqgħu mal-Patriark Ortodoss li jilqagħhom bil-qalb iwaslulu litra tal-Papa. Litra tal-Papa s'issa bil-Franċiż ħarġet din litra għal din l-okkażjoni qiegħda fuq il-website tal-Vatikan illum bil-Franċiż. Imma f'page 3 tal-handout għandkom naqra l-ambjent ta' dil-ġurnata. Minn Mar, Kostantinopli, mill-Vatikan, u hemm ukoll riassunt fil-qosor ta' dak li l-Papa kitef l-ittra dil-Patriarka Bartilmew ta' Kostantinopli. U għalhekk din it-taħdita tal-lejla mhijiex koincidenza imma God incidence alla li f'din ir-rekorrenza importanti qed titina l-opportunità biex nisimgħu xi ħaġa dwar il-missjoni ekumenika tal-Knisja. Anzi tal-knejja sinsara. U fil-fatt illum, kif tafu, ħankun qegħdin nieħdu dokument id-digriet tal-Konċilju Vatikan it-tieni Unitatis Redintegratio. Jiena bħala qisu hekk l-ewwel kelma tiegħi f'din it-taħdita kif għandkom fil-handout għamilt din il-qisa ħanejt jekk il-ġist ta' hekk x'nixtieq minn din il-laqgħa. Nixxenqu għaż-żmien meta nkunu nistgħu ningħaqdu ma' kull wieħed u waħda li jimxu wara Kristu biex b'qalbna kollha inkantaw il-kliem tas-salm kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmru flimkien. Il-papiet tal-aħħar 50 sena qatt ma naqsu milli jżommu bosta appuntamenti annwali ta' natura ekumenika. U ġrajja importanti li s-seħ ta' kull sena fil-25 ta' Jannar hija huwa s-servizz ekumeniku importanti li jkun presjedut mill-Papa fil-Bażilika ta' San Pawlo fuori le mura ġewwa Ruma. U f'Jannar li għadda, naturalment il-Papa Benedettu kien preżenti u l-omelija li ssir fil-25 ta' Jannar ta' kull sena fis-servizz ekumeniku għandha importanza kbira. Jiena ngħid li dik l-omelija li ssir kull sena bil-Papa fi aħna kena sissa li għamlu din l-omelija il-Papa Paolo VI, il-Papa Giovanni Paolo II, il-Papa Benedittu, ija omelija li t-isa biex nejdu għek ija il-barometru ekumeniku li l-insara ikunu għaddejjim minnu, għanna sinjal, għanna biex nejdu għek kena għet daw il-diskorsi tal-papiet fil-okkazjoni umma meqjusin bħala barometru ta' situazzjoni ekumenika fost l-insara. U fil-25 ta' jannar li għadda, kif wieħed jistenna, l-Papa Benedittu semma il-50 anniversarju tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U fil-fatt, u għandkom il-kwotazzjoni fuq il-handout, staqarrek, waqt li nollu t-talb tagħna, aħna konvinti li aħna wkoll se nkunu trasformati b'mod li nsigu nixbħu x-xhieda ta' Kristu. Dan huwa partikolarment minnu fit-talb alla da fost l-insara. Għalhekk illum aħna qegħdin inġarbu s-sitwazzjoni għalkemm illum aħna qegħdin inġarbu s-sitwazzjoni doloruża tal-firda, aħna l-insara għandna u nistgħu nħarsu lejn il-futur fiduċja. Għaliex ir-rebħa ta' Kristu tfisser li nistgħu nelbu dak kollu li jżommna milli naqsmu l-milja tal-ħajja miegħu huma l-oħrajn. U ferm importanti li nifmu dan id-diskors u għexieren ta' messaġġi pontifiċi b'timbru ekumeniku fid-dawl ta' trasformazzjoni u t-tiġrid impressjonanti li ġab il-Konċilju Vatikan it-tieni. Mela l-għan ta' din it-taħdita u għalli mmogu l-ura għall-eruq kif jixtiqna namlu l-Papa Benedittu 16 matul is-sena tal-fidi li qegħdin fiha bħalissa. Kif qegħdin naraw f'daw il-laqat tagħna ta' nhar ta' ġimgħa, il-Konċilju Vatikan it-tieni nissel rebbija ġdida fiħdan il-Knisja Kattolika. Dan nistgħu ngħiduh minħabba diversi bidliet li seħħu u li qegħdin ingawdu l-frott tagħhom illum bħal ngħidu aħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija, fil-mod kif inħarsu lejn il-Ministeri fil-Knisja, ir-wol tal-lajċi fil-komunità ekleżjali, wirt ieħor ċentrali u dejjiem meta l-Konċilju huwa d-dimensjoni ekumenika. Il-Knisja ta' Vatikan it-tieni hija u dan ngħiduh minn għatlaq li hija Knisja ekumenika. Naturalment dak kollu ma seħħx ħabta u sabta. Kien proċess twil, kien proċess varjat. Fl-istess ħin ma jidux ninsew li fost il-komunitajiet insara tar-riforma kien ilu mhux ħażin li beda moviment ekumeniku. U għalhekk fl-ewwel parti ta' din it-taħdita ħa nieqaf ftit fuq il-bidla fl-atteġġjament. Ħafna jħarsu lejn il-konferenza missjonarja ta' Edinburgh fl-Iskozja fl-1910 bħala l-bidunet tal-moviment ekumeniku modern. Seret konferenza missjonarja fil-belt ta' Edinburgh fl-Iskozja, il-World Missionary Conference, u minn dik il-laqa, għartik il-laqa x'kienet inġabru insara minn komunitajiet differenti, mhux kattoliċi. U dobdu jgħidu maħna li qegħdin immogu nevanġelizzaw fl-Afrika u fl-Asja, għaliex qegħdin qisna qegħdin nikkompetu. Qisna bil-pika ma' xurxin, Anglikan, Church of Scotland, Luterani, Methodist u ħafna oħrajn. Kienet World Missionary Conference u qalu li x'tib ta' xhieda qegħdin nagħtu jekk aħna mifrudin jew impikati bejnietna fost il-Protestanti. U minn hemmhekk nibet il-moviment ekumeniku. Nibet il-moviment ekumeniku fl-1910. Iktar tard fl-1937, jiġifieri 75 sena ilu, twieled dak li jissejjaħ il-World Council of Churches. L-Knisja Kattolika mhijiex membru tiegħu għalkemm tikkollabora anke rappreżentanti tal-Knisja Kattolika li jaħdmu fl-uffiċji f'Ġinevra fl-Iżvizzera tal-World Council of Churches li tiġbor madwar 300 knisja jew komunità ekleżjali. għal ħafna snin il-Knisja Kattolika baqgħet imbeda jekk mhux ukoll suspettuża ta' dak li kien qed iseħħ fost il-komunitajiet insara oħra. Tantu hekk li ftit iktar minn 80 sena ilu fl-1928 il-Papa Piu 11 kien ippubblika enċiklika jisema Mortalium Animus li fija rrifjuta. Il-Papa Piu 11 irrifjuta kull xorta ta' kollaborazzjoni ta' natura ekumenika ma' nsar oħra. Dak il-Papa Piu 11 idu nifmu l-kuntest ta' dak iż-żmien, u għalhekk dan huwa proċess li ħa żmien. Sal-Konċilju Vatikan it-tieni il-klima jew is-sitwazzjoni ma tantx inbidlet. Meta nkollu kien deher xaq ta' dawl f'Diċembru 1949. F'dokument li ma tantx jissemma. Kien ħareġ dokument, istruzzjoni mis-Santu Uffizzju li jisima Demozzjoni Ekumenika. U hemmhekk bħal jidher li hemm ftit apertura. Bħal meta qed ibexxaq bib kemm. Sforzi ta' natura ekumenika kienu qegħdin isiru miex teoloġi kattoliċi dak iż-żmien, għalkemm dawn ma tantx kienu jħarsu lejhom b'mod pożittiv. Pereżempju kien semmu d-Dumnikan magħruf teologu Yves Congar li aktar tard imbagħad sar perit tal-Konċilju u kardinal fix-xuħitu, dan li kien jgħix Pariġi hemmhekk kien hemm ħafna emigranti Russi Ortodossi. Allura kienu daw il-kuntatti żbieħ sa minn qabel it-tieni gwerra dinjija u allura il-fatt li kien qed iżomm dal-kuntatt ma tantx kienu jħarsu leh b'mod tajjeb. Jiġifieri nitkellem mal-kardinal dwar il-kardinal Yves Congar iktar tard kardinal ma dak iż-żmien kien Patri Dumnikan. U kien hemm oħrajn li kienu qegħdin jagħmlu daw il-kuntatti żgħar man sar oħrajn. Qegħdin nitkellmu fis-snin ta' qabel il-Konċilju, snin 40 it-tmiem tagħhom u snin 50. Imma mbagħad feġġet dil-figura importanti marbuta mal-Konċilju Vatikan it-tieni il-Papa Ġwanni 23. Minn jaf kemm smajna dwaru, issa dan il-Papa li sar Papa fl-1958 nafu x'tip ta' karattru kien bniedem fabbli, dik il-figura ta' nannu li jixtieq ħaddan il-kulħadd. Dak kien Papa li kien predispost, jiena kien ħobet predispost għall-ekumenizmu. Għaliex għax fl-esperjen mela mhux biss il-karattru tiegħu, kien ġej minn familja kbira, familja sempliċi, mhux biss fil-karattru tiegħu amikevoli, jixtieq ħaddan il-kulħadd, imma wkoll l-esperjenza li l-mulejriet li għaddi minna qabel ma sar Papa tagħtu biex ngħidu hekk formazzjoni ekumenika. Kien fid-diplomazija tal-Vatikan, kien ambaxxatur nunzju tal-Papa fil-Bulgarija fis-snin 20 u fil-butu ta' snin 30, fil-Greċja u fit-Turkija. Mela Bulgarija u Greċja pajjiżi Ortodossi. Fit-Turkija hemm Kostantinopli fejn hemm il-Patriarka Ortodoss. Allora dan kien predispost tal-ekumenizmu. Jiedu diversi ritratti, hemm diversi ritratti pubblikati fejn in-nunzju apostoliku Angelo Roncalli, il-futur Papa Ġwanni 23 rawh mal-isfijiet saċerdoti Ortodossi jiltaqa' magħhom. Jiġifieri kien qed naturalment inizjattiva tiegħu ta' ħbiberija. Meta l-Papa kien diġà predispost għall-ekumenizmu. Barra minn hekk, allura, nafu li f'Pentekoste tal-1960 kien diġà tħabbar il-Konċilju, tafu tħabbar f'Jannar tal-1959. Issa f'Pentekoste tas-sena ta' wara 1960, Ġwanni 23 waqaf is-Segretarjat għall-Għaqda fost l-Insara bħala Dipartiment fil-Vatikan, fis-Santa Sede. U dan kien taħt il-Presidenza tal-Kardinal Agustin Bea, Ġiżwita magħruf. U jien li dal-Ġiżwita anzjan li kien biblista. Kien biblista magħruf, imma il-Papa taħda l-inkarigu. Imexxi s-Segretarjat għall-Għaqda fost l-Insara, uffiċċju ġdid fil-Vatikan, qatt ma kien eżista. U jgħin u kien hemm mutur saċerdot Olandiż Johannes Willebrands. aktar tard isqof u kardinal. Iktar tard kien imlaqam the Flying Dutchman. Kien imlaqam għax kien isifer ħafna minħabba l-ekumenizmu. Johannes Willebrand li kif tistgħu taraw mill-handout mit ta' eta venerable immens ta' 97 sena. Dak kien il-mutur li jgħin il-Kardinal Willebrand, il-Kardinal Bea, u aktar tard saru minn floku imexxi dan id-dipartiment. Mela, barra minn hekk ukoll jridu nsemmu f'din l-introduzzjoni il-laqa li il-Papa Ġwanni 23 għamel mal-Arċis of ta' Canterbury, xi ħaġa li qatt ma kienet seħħet qabel l-ewwel darba li Papa jiltaqa mal-kap tal-Komunjoni Anglikana li dak iż-żmien kien l-Arċis of Jeffrey Fisher. Kienet laqa storika immens. Naturalment kompla d-dejżmien li kienet laqa li saret mela f'Diċembru 1960. Fetaħ il-Konċilju kif nafu f'11 Ottubru ta' 62 u għall-ewwel darba fl-istorja tal-Knisja kienu mistiedna bħal osservaturi waqt is-sessjonijiet konċiljari membri ta' knejjes u komunitajiet insara oħra. Kienu għara x'apprezzament li dawn ħutna nsara mistiednin bħal osservaturi fil-Konċilju dak kien sinjal qawwi, sinjal profetiku. Barra minn hekk ħafna minna ċertament ġili raw ir-ritratt famuż tat-tannieqa bejn il-Papa Pawlu VI li kien mbagħad sar Papa wara mal-Patriarka Atenagora. Dik il-laqa famuża f'Ġerusalemm meta l-Papa qed jagħmel il-vjaġġ fit-Terra Santa l-ewwel vjaġġ tiegħu u iltaqgħu flimkien il-Papa mela ta' Ruma mal-Patriarka Atenagora ta' Kostantinopli. Dakken għar talbu l-missirna fl-imkien bl-lsien Grik. Tneħħiet l-iskomunika reċiproka, l-famuża skomunika tal-1054. Ħafna jgħidu qatt ma kien hemm skomunika. Għaliex, għax meta il-lagaż tal-Papa mar jagħmel l-iskomunika Kostantinopli, il-lagaż tal-Papa tal-Kardinal Umberto de Silva Candida, sakemm wasal Kostantinopli kien miet il-Papa. Allura ma kienx delegat iktar. Jiġifieri ħafna llum jiddiskutu ħafna mhux illum biss l-aħħar snin li qatt ma kien hemm skomunika fil-fatt għax il-Papa kien miet, allura id-delega taqa'. Dinja bracket imma interessanti. Imma jekk kien hemm skomunika neħħewa. Skomunika reċiproka Pawlu VI u Atenagora. Issa. Niġu għall-attini argument li ma tantx nixtieq inżomm ħafna fuq għax iktar nixtieq naga l-kontenut tad-dokument, iktar interessa kom il-kontenut tad-dokument Unitatis kied integrazzo id-digrit dwar l-ekumenizmu tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Issa, naturalment hemm it-ħejjija biex dan id-dokument, dan id-digrit isir bħal dokumenti l-oħrajn kollha tal-Konċilju. Kien proċess li ħażmien ukoll. Mela, ma ninsawx li kien hemm il-ħidma intensiva preparatorja qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni, kienu diġà tħejjew bosta skemi biex jiġu diskussi fl-awla konċiljari f'San Pietru. U dawn l-iskemi kif anki smajna fl-ħaddiet oħrajn din is-serja kienu jirriflettu wisq il-pożizzjoni tal-Kurja Romana. Kienu skemi preparati mill-Kurja Romana u kważi l-idea kienet il-Konċilju jibda kif beda f'Ottubru sal miliet ikun lest kollox. Hekk kien il-ksieb tal-Papa Ġwanni 23. Imma kif nafu l-istorja għadet ċega differenti, naturalment God incidence, għalla li jinċidi u dak li l-bnedmin jippjanaw għalla jatiħ zvolta oħra għal-ġib ta' kulħadd. Fil-fatt, minn dawl ħafna skemi li ġew preparati minn qabel kważi kien hemm min kien qed jistenna ħajkunu rubber stamped, dawn l-iskemi kollha nbidlu, kollha nbidlu. U l-istess jgħod għal dokument li kien tħejja dwar l-ekumenizmu, kien jismu dwar l-għaqda tal-Knisja biex il-koll inkunu ħaġa waħda. Kien dokument li tressaq 50 sena ilu fis-26 ta' Novembru ta' 50 sena ilu mill-Kardinal Cicognani li kien is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan. Tkellmu xi nies dak iż-żmien fl-ewwel sessjoni tal-Konċilju, imma kif kont qed nispjega dan id-dokument dan l-abbozz ma mexiex. Għaliex l-isfijiet ġustament jridu diskussjoni, aħna ġejna nagħmlu hawn. Ħadtuna kollox lest, naturalment dan huwa aspett uman imma l-intervent huwa tal-ispirtu. Li rrid xi ħaġa oħra mill-Konċilju Vatikan it-tieni kif fil-fatt nafu li seħħ. Fil-frattemp kif għedna mit il-Papa fi 3 ta' Ġunju 1963 inażal Pawlu VI u l-ħidma komplit. Drafts differenti mhux tal dokumenti biss qed nirreferi tad-dokumenti kollha tal-Kunċilju. U d-diskussjoni ħadet it-tul li fil-fatt ħadet. Naturalment kien hemm min kien promotur ta' dokument dwar l-ekumenizmu, ta' dokument ġdid, u ħafna jaħsbu li il-mutur li kien qiegħed jgħin ħafna kien dak il-Patri Dominikan li semmejt ftit tal-ħin ilu, il-Patri Yves Congar. Li kien wieħed mill-esperti tal-kont, dak li kien mela kważi msikket snin qabel u li kellu relazzjonijiet ta' ħbiberija mal-Ortodossi f'Pariġi, insibu espert fil-Konċilju u issa qed jaħdem biex jgħin biex jitfassal dokument ġdid. Kien hemm naturalment polemika, naturalment kien hemm grupp żej li kien kontrarju ħafna għall-ekumenizmu fil-Konċilju. Kien hemm grupp żej li kien voċiferu. U dak kien jinkludi fost l-oħrajn l-Arċisqof Marcel Lefebvre. Fil-waqt il-grupp imsejjaħ progressiv u tin inverted commas kien immexxi minħadd għajk il-Kardinal Bea li semmejna qabel. Bejn waqt il-pawża bejn it-tieni u t-tielet sessjoni tal-Konċilju, ġifieri għallu qegħdin nitkellmu aħna bejn it-63 u l-64 mela, bejn it-tieni u t-tielet sessjoni tal-Konċilju, is-segretarja tal-għaqda tal-insara reġa' dar it-test tad-dokument bir-raqqa, anke speċjalment fid-daw tad-diskussjoni li kienet saret waqt it-tieni sessjoni tal-Konċilju. U dokument komplow jaħdmu fuqu għax ma ninsawx anke iż-żmien bejn is-sessjonijiet kien żmien importanti. Mela l-isfit kienu jiltaqgħu għas-sessjonijiet normalment bejn Settembru jew Ottubru u Diċembru jew Novembru. Dawk it-tliet xhur kienu jiltaqgħu għas-sessjoni tal-Konċilju. Imma mbagħad bejn li jinfirdu jerġgħu jiltaqgħu ix-xogħol kien jibqa' dejn naturalment kemm il-Kummissjoni Ċentrali li qiegħda tikkoordina. U anki kien hemm ħidma dejja minn min kien involuzzew. Mbagħad allura tkompli jiltaqa' il-Konċilju għat-tielet sessjoni tiegħu allura qegħdin nitkellmu dwar is-sena 1964 u kien waqt din it-tielet sessjoni tal-Konċilju li l-abbozz dwar l-ekumenizmu, id-degrit tal-ekumenizmu wasal għad-diskussjoni finali. U fil-fatt wara ħafna naturalment xogħol u emendi u diskussjoni dan wasal għall-istesura finali tiegħu u ġi approvat dan id-dokument li jismu Unitatis Redintegratio approvat fil-21 ta' Novembru 1964. Kif tistgħu taraw mill-handout 2137 vot favur u 11 il-vot kontra. U għet għandu jaqra dan il-dokument importanti tal-Maġisteru tal-Knisja fil-kontest ta' dak li konna qegħdin ngħidu qabel. Ġifieri billi nżommu qudiem għajnejna l-avvenimenti li seħħew ftit qabel u waqt il-Konċilju. Lanqas ma ninsew l-attività ta' dawk li kienu pionieri tal-ekumenizmu fil-kamp kattoliku u li b'inizjattiva personali imma fuq kollox b'konvinzjoni qawwija stinkaw u anki batew fis-snin 30, 40 u 50 tas-seklu 20. Id-digriet mela Unitatis Redintegratio Beridu naraw jew impoġġu flimkien ma' żewġ dokumenti dwar il-Knisja tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Id-dokument, naturalment, Lumen Gentium, il-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja Lumen Gentium ukoll tal-istess data, Novembru 1964 u id-dokument li ħareġ aktar tard fl-aħħar sessjoni tal-Konċilju il-Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fi żminijiet tal-lum Gaudium et Spes. Issa, mhuwiex dokument twil dali għandna fidejna u li tagħti sred integrazzju, huwa pjuttost fost id-dokumenti osra. Il-traduzzjoni Maltija fiha 17 il-paġna. Id-dokument id-digrit huwa maqsum dal-mod kif għandkom indikat fl-ewwel paġna naħat isfel tal-folja li għandkom f'idejkom hemm daħla l-paragrafu wieħed ma' hemm tliet kapitli. L-ewwel kapitlu Prinċipji Kattoliċi tal-Ekumeniżmu, it-tieni kapitlu dwar it-tħaddim tal-Ekumeniżmu u t-tielet kapitlu dwar il-knejjes u l-komunitajiet ekleżjali mifrudin mis-sede apostolika. U bagħad naturalment il-konklużjoni. Issa, huwa interessant li wieħed jinnota u jirrifletti sew dwar il-paragrafu tal-bidu ta' dan id-dokument Unitatis Redintegratio. Huwa dejjem interessanti dik li sejjaħ inċipit. Huwa dejjem interessaw min istudja il-bidu ta' dokument jew ta' ktieb jew ta' kodba, serje ta' kodba. Għax dwar il-paragrafu huwa dejjem sinifikattiv u f'dal każ ukoll. U għandkom is-silta u jgħidlek tajt li napprezzaw dak li il-Konċilju Vatikan it-tieni tagħna f'dan id-digrit u mod partikolari issa fl-ewwel paragrafu tiegħu. Wieħed mill-iskopijiet ewlenin tal-Konċilju Mqaddes Vatikan it-tieni huwa dak illi terġa' tiġi stabbilita l-għaqda. Mela minn hawn ġej it-title Unitatis Redintegratio ġej minn dawn il-kelmijiet tafu it-title ta' kull dokument tas-Santa Sede u dokumenti tal-Konċilju huma eċċezzjoni ikun meħud mill-ewwel żewġ kelmijiet jew tlieta tad-dokument. Naturalment il-Latin juża ordni differenti mill-li għandna fit-translation bil-Malti. Imma Unitatis Redintegratio tfisser mela tfisser terġa' tiġi stabbilita l-għaqda. Terġa' tiġi stabbilita l-għaqda fost l-insara kollha. Għaliex Kristu l-Mulej waqgħa f'Knisja waħda u unika, iżda ħafna komunitajiet insara jippreżentaw irwieħhom quddiem il-bnedmin bħala werrieta tas-sew ta' Ġesu Kristu. Kollha jistqarru li huma dixxipli tal-Mulej, iżda bejnithom ma jaqblux u jgħaddu minn modijiet differenti bħalli kieku Kristu nnifsu kien mifrut. Żgur li din il-firda tmur ċaru tont kontra ir-rieda ta' Kristu. Hija ta' skandlu għad-dinja u tagħmel ħsara lill-kawża l-aktar qaddisa li l-Evanġelju jixxandar lill-ħolqien kollu. Dan hija mela l-introduzzjoni tad-dokument Unitatis Redintegratio. Meta wieħed iqalleb u jiflisew dan id-dokument ma nar jintebaħ li l-effett fondamentali tiegħu għal ħajjet u ħidmet il-Knisja kien li fittex iwassal viżjoni ġdida tal-aħwa ansara li mhumiex Kattoliċi. Mela fil-waqt li kellna għal sekli sħaħ mhux bis-suspett kif semmejt qabel lejn dawn l-aħwa ansara il-kelma aħwa ansara sirna ngħiduha mill-Konċilju l-aw. Ara ma tħaris lejhom, ara ma tittawax fil-knisa tagħhom. Nisab anki xipini kien hemm jekk tittawal fil-knisa tagħhom. Kien hemm antagonizmu kbir kif tafu anki gwerer ġew miġġielda. Il-famuża 30 Years War fis-seklu 17 bejn Slaten u Saltniet Kattoliċi u oħrajn li kienu Protestanti. Kienet klima mela ta' antagonizmu, ta' pika, tensjoni u firda. U issa il-Konċilju Vatikan it-tieni li naturalment kien hemm tħejjija għalih. Kif semmejt, kien hemm il-movement ekumeniku fost l-insara, kien hemm dawn it-teoloġi u nies oħrajn Kattoliċi li qegħdin jagħmlu dawn il-pontijiet. Ġi l-Papa Ġbanni 23 predispost għall-ħidma ekumenika, għall-ekumenizmu u il-miraklu kbir tal-Konċilju. Da kollu mela fil-pjan tal-Mulej mela biex tibda s-seħd il-ħidma b'iktar impenn mill-Knisja Kattolika. U fil-fatt jibqa' dejjem ukoll magħruf ukoll id-diskors li għamel il-Papa Pawlu VI fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju mela ftit xhur wara li sar Papa. Sar Papa f'Ġunju 1963 u ftit xhur wara meta fetket it-tieni sessjoni l-ewwel waħda li qed jippresjedi hu mela bħala Papa. Hemm id-diskors li fih il-Papa Pawlu VI jitkellem dwar il-Knisja tal-Imħabba. Biex inġeddu l-Knisja u d-dinja it-tir li leħ jeħtieġ li nimmiraw u il-Knisja tal-Imħabba. Ecclesia Amoris. U biex il-Knisja verament tider u fil-fatturi li qiegħda tħobb lil kulħadd jeħtieġ il-membri tagħha għandhom jibdew billi jwarbu kull firda u jirrispettaw l-imam din l-oħra. Huwa wkoll ta' sinifikat enormi li d-degriet Unitatis Red Integratio meqjus bħala dokument rivoluzzjonarju ta' impostazzjoni ġdida fil-mod kif il-Knisja bdiet tħares lejn l-insara l-oħra, issa b'mod uffiċjal qabel kollox kien informali il-kuntatti dawk il-bridges li kien hemm mela ma' nsar oħrajn, imma b'mod informali. Anzi, qabel laqas kien possibbli tagħmel dan, imma kien hemm kien kuraġġuż u profetiku u beda jagħmel daw il-pontijiet. Issa il-Knisja qiegħda tistqar il-vokazzjoni ekumenika tagħha fil-Konċilju. Interessanti dan dal-punt. Oriġinarjament l-abbozz tad-digriet dwar l-ekumenizmu tkellem minn prinċipji ta' ekumenizmu kattoliku. Nirrepeti, id-digriet tkellem minn prinċipji ta' ekumenizmu kattoliku. Għaliex dak kien jirrifletti il-mentalità prevalenti sa dak iż-żmien li hija mentalità tissejjaħ unjonista, jiġifieri mentalità unjonista. Jiġifieri ta' ritorn lura fil-Knisja tal-insara li mhumiex kattoliċi. Mentalità mela ta' konverżjoni ta' min kien eretiku u fi żball. Eventwalment, mela, dil frażi li semmejtilkom importanti, prinċipji ta' ekumenizmu kattoliku tiġi emendata u tiġi prinċipji kattoliċi ta' ekumenizmu. Mela issa mela għandna bidla fil-mentalità. Naturalment, ta' mhux qisu kien hemm switch off u on, kollox jieħu żmien tiegħu bil-persważjoni aħna qegħdin nagħmlu l-taħdita ta' tliet kwarti anke fil-Konċilju stess. Dak li kien isir mela waqt li qegħdin jieħdu l-kafè il-kardinali u l-isfijiet u l-esperti, dak li kien isir fil-għaxijiet f'ċerti ċentri f'Ruma. Smajna ġematejn ilu is-sem tal-Mothers of the Council, dik li kienet tistidinhom għall-ikel fini tajba, imma sar ħafna ħidma tal-ispirtu f'dawn il-momenti informali barra mill-awla, imma bad kienu jiġu preparati fl-awla konċiljari. U di waħda minnhom prinċipji kattoliċi ta' l-ekumenizmu. Mela mhux iktar dawk li jikkonvertu jiġu magħna. Il-Knisja bdiet tħares li l-ekumenizmu b'mod ġdid. Mela għandna fuq kollox stil ġdid u viżjoni ġdida tal-affarijiet. Meta wieħed għalleb id-degriet kif ukoll id-dokumenti. U d-diskorsi l-oħra li ġew wara, id-diskorsi u d-dokumenti tal-Papa Pawlu VI, Ġwanni Pawlu III u Benedetto XVI, jinduna li l-ekumenizmu ma baqax ritorn għall-Knisja ta' Ruma, imma sar xi ħaġa oħra. Il-konvenzjoni li l-insara jridu jagħmlu mixja flimkien li twassal għall-għaqda vera. L-aħħar kidba, l-aħħar kidba li kiteb il-mibki Father Peter Saracino Anglott fil-Father Peter's Perspective ta' jannar li għadda, jannar li għadda, għaxu mit Marzu, kienet propju fuq kienet tkun fuq l-ekumenizmu, kella tkun fuq l-ekumenizmu, u juża din iġbija sabiħa ta' insaga minn knejjeż differenti tilgħin mal-istess montanja minn naħat differenti bit-tama li ħaniltaqgħu ximkien iktar il-fuq, għadna qegħdin fil-proċess li fih id-diffikultajiet tiegħu m'għaliex inkun mhux saqajja fl-art jew platoniku flajru li ġifieri fija d-diffikultajiet imma mixjin flimkien, mixjin lej xulxin. Iki tista' naqsam magħkom l-elementi prinċipali ta' dokument unitatis red integrazzjo. L-ewwel nett, rispett lejn l-aħwa insara kollha. Id-dokument ifisser li għalkemm dawn l-insara mifrudin mill-Knisja Kattolika ma jgawdux minn dik l-unità li Ġesu Kristu li tjati lil daw kollha li nissel mill-ġdid, jibqa' l-fatt li hemm ħafna elementi li jqarbuna flimkien. Hemm ħafna elementi komuni. Huma ġustifikati permezz tas-sagrament tal-Mamudija. Ma dawn l-insara l-oħra bħalna ġustifikati permezz tas-sagrament tal-Mamudija. Jissejħu Kristjani u jingħarfu minn ulied il-Knisja Kattolika bħala aħwa fil-mulej qed nikkwota issa unitatis red integrazzjo numru 3. Għalhekk ikompli jispjega l-Konċilju hemm ċerta komunjoni. Għalkemm imperfetta imma qed tagħti perfezzjona ruħha mal-Knisja Kattolika. U fost l-elementi u l-ġid li għandha l-Knisja Kattolika u li permezz tagħhom imibnija insibu diversi minnhom f'dawn il-knejjes u komunitajiet oħra. Ngħidu aħna l-kelma ta' Alla, il-ħajja tal-grazzja, il-virtujiet teologali, mela, il-Konċilju qed ifakkar mela. Il-Kattoliċi. Imma li dawn ħutna l-insara għandhom il-kelma tal-la bħalna. Għandhom il-ħajja tal-grazzja huma mamdin. Huma importanti għalihom il-virtujiet teologali, il-fidi tagħhom l-imħabba u doni oħra tal-Ispirtu Santu. Ta' min jinnota wkoll li mhumiex ftit l-azzjonijiet sagri li dawn l-insara jiċċelebraw. Dawn l-azzjonijiet li bosta minnhom jixbħu dawk ċelebrati mill-Kattoliċi huma wkoll għajn ta' grazzja għal dawk tinsara. Id-dokument tal-Konċilju jgħid li l-Ispirtu ta' Kristu ma jiċħaġġ li jużhom dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' insar oħrajn bħala mezzi ta' salvazzjoni li jiksbu l-valur tagħhom mill-istess milja tal-grazzja u l-verità li ingħatat il-Knisja Kattolika. U għalhekk il-Padri Konċiljari f'dan id-dokument jistiddu l-Kattoliċi biex jirrispettaw dawk il-valuri tajba li huma mħadna minn insara oħra u li huma parti sħiħa mill-patrimonju nisrani, patrimonju komuni. It-tieni, l-impenn ekumeniku tal-Knisja Kattolika. Dan huwa aspett fondamentali fid-digriet Unitatis Red Integrazzjo. Mela l-impenn li l-Knisja Kattolika ħadet fl-ekumenizmu. L-ekumenizmu mela kif spiegajt mhuwiex aktar inizjattiva privata ta' xi individwi l-hemm u law fil-Knisja. Imma impenn ekklesjali, impenn tal-Knisja. Din hija direzzjoni ġdida li ta' il-Konċilju Vatikan it-tieni il-Knisja li ħadet mela u tfittex titpoġġi fil-prattika il-kmand ta' Ġesu biex inkunu l-kol ħaġa waħda. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jisħaq bisseħ fuq id-dover tal-membri tal-Knisja biex jaħdmu għal dan il-għan. Dan naqrawh paragrafu konċis huwa dirett kemm għal dawk li għandhom xi awtorità fil-Knisja, is-sfijiet, saċerdoti, kif ukoll għal bqija tal-imamdin. U dal-paragrafu 5 jgħidlek il-ħerqa biex terġa' ssir l-għaqda tolqot lill-Knejjes. L-Knisja kollha, tolqot l-Knisja kollha, kemm l-fidili kif ukoll l-rajja. U tinteressa lil kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Dil-ħerqa stess diġà turi li b'xi mod teżisti rabta tal-aħwa fost l-insara kollha. Hija twassal għall-għaqda sħiħa u perfetta kif irida Alla fl-imħabba tiegħu. Issa biex jintlaħaq dan il-għan huwa meħtieġ tiġdid tas-sew fil-Knisja. U dan jiġi minn impenn akbar ta' fedeltà mill-insara. L-isfijiet flimkien mal-Papa, miġburin fil-Konċilju, jisħqu dawar it-tiġdid kontinwu li Kristu jixtieq jara fil-Knisja tiegħu. it-tiġdid huwa dejjem meħtieġ peress il-Knisja hija istituzzjoni magħmula mill-bnedmin li spiss jonqsu milli jagħtu xhieda awtentika. Mela l-firda li seħħet bejn Ruma u Kostantinopli fl-1054 u l-ħafna firdiet bejn il-Kattoliċi u l-hekk imsejħa Reformaturi. Bla dubju ta' xejn huma ta' skandlu kbir. Huwa skandlu għax dawn il-ħafna firdiet ma jagħmlux ġieħ li dawk li suppost huma maqudin f'magħmudija waħda. It-tiġdid f'bosta oqsma jservi ta' rebbija ġdida għall-Knisja u ħej it-triq biex l-aħwan sara jersqu aktar qrib ta' xulxin. Id-dokument ta' Vatikan it-Tieni dwar l-ekumenizmu isemmi t-tiġdid bibliku, liturġiku u f'oqsma oħra bħal katekeżi il-lajkat u t-talim soċjali tal-Knisja. Dan l-impenn huwa wkoll imżewweġ mal-konverżjoni. Il-konverżjoni kontinwa tal-poplu kollu tagħha. Mela, meta nitkellmu dwar l-ekumenizmu, m'aħniex nitkellmu biss dwar laqgħat dottrinali bejn esperti. Meta nitkellmu wkoll dwar l-ewwel impenn spiritwali li nitolbu għall-laqda fost l-insara. Imma anki wkoll għall-impenn ta' konverżjoni. Li anki jienak il-mod kif inħares lejn hija Anglikan, il-mod kif inħares lejn hija jew aħwa tiegħi Ortodossi. Kif qed inħares lihom? Da jitlob allura konverżjoni wkoll, konverżjoni kontinwa, il-mod kif inħares lejhom. Niġi għal naturalment ukoll interessanti ħafna wkoll l-impenn ekumenu jinvolvi wkoll ħidma soċjali fl-imkien. Meta insara minn knejjeż differenti jittimjaw biex jgħinu xi kawża partikolari fejn hemm il-faqar, il-bżonn li jinbena sptar, hemmhekk għandek l-ekumenizmu fil-grassroots. Hemmhekk m'hemmx x'tiddiskuti dwar dottrina u ma taqbilx fuq ħaġa jew oħra. Imma hemmhekk insaga differenti qed jagħmlu mela u din isemmiha il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-enċiklika tiegħu dwar l-ekumenizmu u tunu msint li jkunu l-kol ħaġa waħda jitkellem dwar dan it-tip ta' ekumenizmu wkoll, l-ekumenizmu li huwa marbut mad-diakonija. Imma niġi għall-aħħar punt, it-tielet aspett tal-dokument Unitatis ed Integrazzjo, informazzjoni dwar il-knejjes u l-komunitajiet insara. L-aħħar parti ta' digrit tagħti ħarsa lejn il-knejjes tal-Vant u l-komunitajiet ekklesjali tal-Punent. Mhux l-iskop ta' din it-taħdita li nidħol fil-fond f'dan il-qasam. Li ngħid biss huwa li t-test ta' digrit Unitatis ed Integrazzjo juri apprezzament għal dak li hu l-valur spiritwali fil-ħajja u l-spiritualità ta' dawn l-aħwan sar. Għed napprezzaw mela l-spiritualità ta' dawn l-insara l-oħrajn. Dak li nistgħu nitalmu aħna minn ħutna tal-Vant, l-Ortodossi. L-enfasi fuq l-Spiritu Santo, per eżempju. Jew x'nistgħu nitalmu minn ħutna mill-ambjent tal-komunitajiet ekklesjali tal-Punent. Għan nsiħulom protestanti huwa terminu mhux eżatt, tgħid protestanti qed tgħid insomma aspett negattiv biex tiddiskrivihom, imma tallimna minn għandhom l-enfasi fuq il-kelma tagħha, pereżempju. Li aħna forsi l-kelma tagħha ma kienx wisq sal-Konċilju tant użata mill-Kattoliċi. Mela li aħna napprezzaw li nkunu nafu dwar dawn ħutna nsara. Fil-fatt il-Konċilju f'dan id-dokument ifaħħar it-tradizzjoni għanja ngħidu aħna tal-Ortodossi. It-tradizzjoni liturġika tagħhom, it-tradizzjoni spiritwali tagħhom, anke il-wirt monastiku tagħhom. Fil-fatt hekk jgħid id-dokument ta' minnu wieħed ifaħħar li daw il-knejjes għalkemm mifrudin għandhom il-veri sagramenti, għandhom is-seba' sagramenti bħalna. U fuq kollox bis-saħħa tas-suċċessjoni apostolika għandhom is-saċerdozju u l-Ewkaristija li bihom għadhom maqudin magħna b'rabta li żjad kbira. E situazzjoni hija pjuttost ferm differenti fil-każ tal-knejjes u l-komunitajiet ekleżjali mifrudin fil-Ponent, qed nirreferi mela għal dawk li nsejħulhom aħna b'mod ġenerali il-Protestanti. Ma dawn hemm aktar punti ta' diverġenza fuq livell dottrinali. Barre minn hekk laqas tista' tqiegħhom fl-istess keffa. Għax anki bejnithom stess hemm differenzi oħra. Unità tista' integrazzju tistqar li ma dawn l-insara hemm diverġenzi ta' importanza kbira mhux biss ta' natura storika, soċjoloġika, psikoloġika u kulturali, iżda fuq kollox ta' interpretazzjoni tal-verità rivelata. Madankollu dokument ifaħħar l-istqarrija ta' dawn l-insara f'Ġesu Kristu li hu Alla u Mulej u l-medjatur waħdini bejn Alla u l-bnedmin. Isemmi wkoll kemm il-Bibja kienet u għadha ċentrali għalihom. Il-konklużjoni se jagħtellejn il-futur meta wieħed jipprova jagħmel mela allura evalwazzjoni ta' dawn l-aħħar 50 sena b'mod partikolari, wieħed għandu jieqafu jirrifletti fuq dak li seħħ fil-Knisja Kattolika u f'dawn il-knejjes u komunitajiet ekleżjali oħra mis-snin 60. Wieħed jista' mingħajr tlaqliq jgħid li tassew seħħet rebbija ġdida f'dal kamp. U dan jgħotta l-ħafna noqsma. U fosthom dan l-istudjajna l-lejla. Soru passi ta' ġigant fil-kamp tal-ekumenizmu ma ninsowx is-sitwazzjoni kif kienet. Għal tantu tant sekli, tantu tant antagonizmu, diffidenza, pika. Għalkemm ġieli kien hemm waqtiet li fihom ir-relazzjonijiet waqgħu lura minħabba xi ċirkostanzi fl-aħħar 50 sena, il-bilanċ ġenerali huwa wieħed favorevoli, jew inkunu ottimisti, jew inħarsu li nittazza nofsa mimlija mhux nofsa vojta. Il-Konċillu Vatikan it-tieni ħalla impronta deċiżiva fuq l-identità, il-ħajja u r-rwol tal-Knisja, kemm għalija nifisha, imma wkoll u din is-soċjetà li fiha tinsab biex tkun ħmira għaliha. Ekkun għalaq dawn ir-riflessjonijiet billi nirreferi għal dak li kiteb il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni f'dokument importanti li mhux fuq l-ekumenizmu. Għandu dokument importanti fuq l-ekumenizmu, ma mhux is-suġġett tagħna lejla, dokument utunum sinti enċiklika. Imma hawnhekk qed nirreferi għal dak li ħobb insejjaħlu t-testament pastorali tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, hekk niddeskrivi ħina. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni dakinhar li għala l-ġubleu u nalqet il-Porta Santa fis-6 ta' Jannar 2001 iffirma ittra, ittra apostolika jisima fil-bidu ta' millennju ġdid. U jina qed inħares lejn il-Papa llum Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni li qed inħares lejn il-Knisja, qed inħares lejn l-esperjenza twila tiegħu bħala Papa u bħala Isqof. U qed jgħid imma dil-Knisja li jiena il-mulej tagħni dil-missjoni li nservi b'dan mod, kif qed inħares lejha? U jgħid diversi affarijiet sbieħ f'din l-ittra. Novo millennio ineunte fil-bidu ta' millennio ġdid għandna anke bil-Malti tradotta bil-Malti. U fost l-oħrajn u għandkom il-kwotazzjoni jgħid hekk fil-paragrafu 48 ta' din l-ittra id-diskussjoni teoloġika ma l-aħwan sara dwar diversi punti essenzjali tal-fidi u l-morali nisranija. It-tisħib fil-ħidma tal-karità u fuq kollox l-ekumenizmu l-kbir tal-qdusija ma jistawx jonqsu bl-għajnuna ta' Alla li jagħti l-frott. Ma l-Papa qiegħed ħares lejn il-Knisja u lejn insar oħrajn u qed jgħaddi dan jgħaddi din l-evalwazzjoni qed ħares lura u qed ħares il-quddiem. Sa dan it-tant ikompli Ġwanni Pawlu t-tieni aħna bil-fiduċa kollha nissuktaw fil-pellegrinaġġ tagħna fil-waqt li nixxenqu għażmien meta nkunu nistgħu ningħaqdu ma' kull wieħed u waħda li jimxu wara Kristu biex b'qalbna kollha nkantaw kemm ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmru fl-imkien. Imma ma nistax ukoll ma nikkwotax minn dak li l-Papa Benedittu 16 kitab illum stess, illum stess. Vega jekk tiftħu il-website tal-Vatikan u sibu littra twila paġna bil-Franċiż ġib id-data ta' 23 ta' Novembru, imma ġiet pubblikata llum fl-okkażjoni ta' din il-ġurnata ekumenika 30 ta' Novembru. U kif tistgħu taraw, nistgħu anke nsegwa sabilkoll nifhmu bl-Ingliż ma nqox nittraduċi allura diġà din hija translation bil-Franċiż din, jiġifieri ma ħalli naqrawha bl-Ingliż. U s-serve anki bħala konklużjoni ta' din it-taħdita qabel ma nagħtikom ħina xi mistoqsijiet. Qed jgħid hekk il-Papa mela il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar mela in his message the Pope explains that this annual exchange of delegations għaliex delegazzjoni mill-Ortodossi tmur il-Vatikan fil-festa ta' San Pietro u San Paul fl-Imnarja kunu preżenti għaċ-ċerimonja solenni għall-funzjoni solenni u illum il-Kattoliċi imorru Kostantinopli. U jgħid hekk is testimony to the fraternal bonds which join us together. It is a profound and genuine communion. If still imperfect, il-Papa wa realistiku, if still imperfect, which is based not on human motives of courtesy or convenience, but rather on our common faith in the Lord Jesus Christ. The solid foundation allows us to proceed together confidently on the path to the re-establishment of full communion. In our times, the most urgent challenge about which we have always been in perfect agreement is how we must connect the proclamation of God's merciful love for contemporary man, so often distracted and incapable of reflection on the meaning of his own existence, and as such often misled by plans and utopias that can lead only to disillusionment. The Church has only one message, God's gospel, and no method other than its apostolic proclamation, supported and guaranteed by the testimony and sanctity of the life of priests and the people of God. The Lord Jesus told us that the harvest is rich, and we must not accept that it may be lost as a result of our weaknesses and divisions. Hawnhekk għandna proprju l-aħħar allura l-aħħar messaġġ tal-Maġisteru dwar l-ekumenizmu propju llum. U għalhekk verament anke faqda mal-Knisja kollha, faqda mal-Papa li propju kiteb dan il-kliem li huwa tant għażiż għalina. Aħna verament inħarsu lura nirringrazzjaw il-mulejta dil-mixja li seħħet sa issa u li tkompli għaddejja. Ma naqtawx qalbna l-kem kultant nisamaw b'episodi li qatawna qalbna jew nkunu konkreti imma ejjew ukoll infittxu kif kien jgħid il-Papa Ġwanni 23 aktar dak li għadna milli dak li jifridna. Jina ħana qafaw. U nitikom ukoll l-opportunità biex tagħmlu xi mistoqsijiet li xi ħaġa li tixtiequni forsi nelabora iktar dwarha jew nispjega aħjar. Ħalli f'idejkom. Grazzi.